Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bude tomu jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: pane, svěřil jsi mi 2 hřivny. Hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Účtování je velmi častý biblický motiv. A zvláště zde na konci Matoušova evangelia, kde se mluví o těch posledních dnech. Tady z toho tématu, tak jak je zpracováno v těch evangelijních textech, plyne, že nakonec náš život je jakousi investicí. A ta bude zhodnocena, anebo bude zmařena podle toho, jak to s tím životem dopadne. A teď, Jiří, první otázka. Kdo vlastně investuje? Jsme to my a my sami investujeme do našeho života, anebo je to Hospodin, Bůh, který investuje? Anebo my sami jsme Boží investicí?
Já si myslím, že to platí všechno dohromady a je potřeba to akorát utřídit. Tím, kdo investuje na prvním místě, že jo, je Hospodin. Ta jeho investice je prvotní. Patrně tou investicí jsme my sami, ale také něco, co on do nás investuje a co pak i my máme nějak investovat dál anebo nějak s tím zacházet, aby se to zhodnotilo. Takže všechny ty 3 možnosti, které si nabídl, platí.
Podívejme se teď na to podobenství. Tady jsou nějaké hřivny, tak jednak ty jsi biblista, takže co to slovo znamená?
Je to určitý peněžní obnos. Dokonce se profesor Žilka pokusil ho nějak vyčíslit v prvorepublikové měně. Těch 10 hřiven, myslím si, že on vyčíslil na 320 tisíc tehdejších korun, což by dneska bylo, já nevím, jaký je kurz dnešní české měny vůči tehdejší, ale minimálně 3 miliony, možná ještě víc.
No, tak to byly docela velké peníze.
Ano.
Proč tady Ježíš mluví teď o takovýchto věcech, když tam předtím mluví o bdělosti, o tom, jak je třeba očekávat ty události, ten příchod jeho druhý, a tady najednou mluví o investicích. Co to podobenství tady znamená?
Odpověď na tuto otázku je potřeba odvozovat z kontextu, ve kterém to podobenství stojí. Ježíš ho pronese po takzvané malé apokalypse u Matouše, to znamená 24. kapitole, v níž ohlásí znamení a blízkost svého příchodu. A jak známe od apoštola Pavla z listu Tesalonickým, tak lidé, kteří si podle těch znamení uvědomí blízký Kristův příchod, mají tendenci všeho nechat a začít na to očekávat. A tohle podobenství patrně je polemikou proti tomuhle pojetí toho očekávání a chce říct, že i když ten Kristův příchod je blízko a i když jsme na konci času a uvědomujeme si to, tak je potřeba pořád jednat a pořád investovat, to znamená pořád se snažit pracovat s tím, co máme k dispozici, rozmnožovat to, co máme k dispozici.
Ještě taková šťouravá otázka, jak to, že každý dostane jinak?
To je něco, co spojuje toto podobenství o hřivnách s podobenstvím o dělnících na vinici. Ta dvě podobenství jsou společná v tom, že chtějí říct, že každý dostane podle toho, jak určí Hospodin. Ne podle toho, jak by si mysleli lidé, že by to mělo být, anebo podle toho, že by všichni měli dostat stejně. Ten, kdo rozdává, i ten, kdo přiděluje množství a určuje, kolik kdo dostane, je Hospodin jako svrchovaný pán, takže to je výpověď o jeho svrchovanosti.
Kategorie spravedlnosti, nespravedlnosti zde asi uplatňovat nelze.
Lze je tady uplatňovat, ale musí být čtenář připraven na to, že bude velmi překvapen, protože pojetí spravedlnosti naše je nesouměřitelné s pojetím spravedlnosti, které má Bůh a se kterým my se setkáme v určitý čas. A to je zase něco, co spojuje podobenství o hřivnách s tím následujícím podobenstvím o posledním soudu. Tam totiž jsou dvě skupiny lidí. Obě dvě se snaží jednat tak, aby byli užiteční svým bližním. Jedna skupina se snaží cíleně a druhá skupina to dělá podvědomně nebo spontánně. Při tom závěrečném hodnocení ta, která se snažila cíleně, je odmítnuta a ta, která se snažila spontánně a netušila, že tohle to bude hrát nějakou roli, je přijata. Takže obě dvě ty skupiny jsou překvapeny s tím, jak to ten, kdo to soudil, rozhodl. Stejně tak to překvapení, ten moment toho překvapení z toho Hospodinu a rozsudku je i v tomhle podobenství, protože podle našeho pojetí spravedlnosti je poctivější ten, který přesně vrátí to, co mu bylo půjčeno, než ten, který tím začne svévolně disponovat s rizikem, že o to přijde. Protože disponuje cizím majetkem, že jo? Tady je pochválen ten, kdo má odvahu disponovat a odmítnut a velmi tvrdě ten, kdo si nepřivlastnil nic a poctivě vrátil do puntíku všechno, co měl svěřeno.
My tady mluvíme o podobenství, které se týká účtování. Řekli jsme si, že tím důležitým kritériem je, jestli ten člověk nějak nakládal s tím, co mu bylo svěřeno, nějak tvůrčím způsobem, anebo jestli to nechal ležet ladem. Můžeme říci, že to je základní kritérium toho božího účtování, kterému někdy se říká poslední soud, ale kdo ví, jak ono to je s tím posledním.
To bych se neopovážil tohleto, protože tady je výstrahou právě to následující podobenství, protože ta jedna skupina, která je odmítnuta v tom dalším podobenství, věděla, co asi tomu Pánu Bohu je milé a podle toho jednala. Takže my bychom asi neměli tohleto podobenství číst jako návod nebo paradigma, které by nám mělo umožnit obstát na soudu, ale spíš jako informaci o tom, že měřítka, podle kterých my sami budeme hodnoceni, my neznáme. A že budeme překvapeni podle toho, jak to ten Pán Bůh posoudí, ale že je potřeba s tím, co máme zde k dispozici, jedna. To znamená nesložit ruce v klín a nepředpokládat, že už nic tady nemá smysl dělat. Je potřeba až do konce s tím, co člověk má disponovat, nebo sloužit tím, nebo to investovat. Tady je totiž položen důraz na to investování. Takže ne to mít, ale dávat. To je důležité kritérium. To, co máme, posílat dál.
Ty tady říkáš, že ta kritéria toho soudu nejsou úplně jasná, nebo všechna nejsou jasná. Ten třetí muž, který dopadl špatně, tak on si myslel, že je zná. Alespoň něco ví o tom pánovi. On tady říká, já jsem poznal, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. A je zajímavé, že ten pán mu to nevymlouvá, ale říká ano, a protože jsi to věděl, tak si naopak měl tu hřivnu rozmnožit. Čili jako kdyby znovu tady to podobenství nám říkalo, že stejně nikdy Pána Boha v hrsti nemáme. Že i když si něco o něm myslíme a jednáme přesně tak, abychom jakoby vyšli vstříc tomu, co si o něm myslíme, tak pokud je to kalkul, anebo pokud je tím maskováno něco jiného, tak se nám to stejně nevyplatí.
Tak ten služebník se tady de facto vymlouvá na svou představu Boha, že jo? Ale je mu vytýkáno, že z té představy, která mu není vzata, měl vyvozovat nějaké důsledky. Je otázka, jestli tedy se nám chce říct, abychom ze svých představ Boha vyvozovali nějaké důsledky, nebo jestli se nám tady chce říct, že nám ty naše představy mohou zabránit jednat spontánně. Jo, že bychom si asi ty představy neměli tvořit, my si je tvořit musíme, ale že bychom jim neměli podléhat, nebo si je měli uvědomovat alespoň, že to je naše představa. To, co tady ten služebník třetí říká o Bohu, sklízíš, kde si nesel, sbíráš, co si nerozsypal, je zase možná jakési obvinění, že si ten Bůh bere to, co jakoby mu nepřísluší. A možná je to i výtka, kterou on se brání, aby ten Bůh mu do toho jeho života nezasáhl. Těžko říct. Ale každopádně není mu ta jeho představa vzata. Jo, je tomu v podstatě přitakáno, že Bůh takový je, že sklízí tam, kde nesel, což je věta, kterou nevím, jak bych ji měl rozvinout. Co to přesně znamená?
Jiří, ještě je tady jedna taková věta, která mě trošku provokuje. Když ten pán tu jednu hřivnu toho neužitečného služebníka dává dál, tak ji dává tomu, který má už 10 hřiven. A on to tam zdůvodňuje a říká, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Což je trochu nelogická výpověď a překvapivá.
Ta výpověď šokuje a patrně šokovat asi má. To je její hlavní cíl toho čtenáře hodně překvapit. Protože dokud člověk není překvapen, tak věci vnímá v takovém tom přirozeném běhu a vůbec se nad nima nepozastaví a nepřemýšlí. Když to ten, kdo je překvapen, tak začne ohledávat, jestli to, co ho překvapilo, nebo to, čím on sám žije, jestli je v pořádku. A začne hledat nějaký soulad prostě a začne o tom přemýšlet, začne nějak jednat. A tohle to patrně má za cíl překvapení, kterého se dostává čtenáři zde. To je forma, výpověď o formě. A výpověď o obsahu je v tom, ta je pragmatická. Když někdo umí hospodařit a chce hospodařit, tak je to člověk, který je důvěryhodný a tomu lze svěřit i další věci. My bychom ovšem čekali, protože my to podobenství nečteme jako ekonomickou výpověď o nějakém bankéři, že jo? My ho čteme jako výpověď o Bohu. A v tomto kontextu my bychom spíš čekali, že ten Bůh bude spravedlivý v tom našem pojetí a že to rozdělí všem stejně, aby prostě ti, kteří mají zisk, jakoby ten zisk vytvořili pro někoho, kdo ten zisk nevytvořil nebo neměl možnosti ho vytvořit.
Čili takový trošku sociálně demokratický Bůh.
Já bych neřekl jenom sociálně demokratický, možná také, Ale v tom starém zákoně to takhle je představeno. Protože třeba v létě milostivém, že se odpouštějí dluhy, nebo se nechávají upolí ty okraje na paběrkování, anebo jsou ti, kteří mají vyzývání, a to je vlastně i ve Skutkách apoštolů, aby se sdíleli s těmi, kteří nemají. Tam dokonce lidé prodávali své majetky, dávali to chudým. Takže tohle to je to pojetí, ke kterému vede Tóra, a které žila i ta raná církev. A z něhož se tento výrok zcela vymyká. Ten skutečně platí na toho bankéře. Teď je otázka, jestli to je také výpověď o Bohu. Jestli teda budou na konci věku odměněni jenom ti schopní a my, ti neschopní, jestli budeme někde za dveřma.
Podívejme se tedy ještě na to hodnocení, na to kritérium, které v tom účtování hraje nějakou roli. My už jsme trošku o tom tady mluvili, ale přesto. Služebníku špatný a líný. A potom tam ještě o něm říká, a toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Jako kdyby tady bylo kritérium nějaké užitečnosti, podle kterého se hodnotí. Ale to mi trošku přijde jako v rozporu s tím, když zase máme jiné podobenství o hostině, kam jsou zváni ti, kteří jsou právě neužiteční a kteří jsou někde na těch rozcestích a u těch plotů, nebo když Ježíš se sám obrací k těm lidem, kteří byli na okraji společnosti, k těm celníkům a prostitutkám, tak jako kdyby to bylo trošku v rozporu. Jak to tedy je s tou užitečností, neužitečností?
Tak v kontextu tohoto podobenství je ta užitečnost asi v tom, že ten pán z jeho způsobu hospodaření s jeho hřivnou nemá vůbec nic. Jinými slovy se o tom pánu vypovídá, že chce mít zisk, což je z hlediska dnešního uvažování naprosto logické, ale z hlediska vnímání Boha je to poněkud překvapivé, protože my spíš od Boha očekáváme, že bude schovývavý, milostivý, to znamená, že bude počítat s tím, že ten jeho lid mu bude přinášet ztrátu spíš než nějaký zisk. Pragmaticky uvažujícího Boha, jak ho tohleto podobenství předkládá, se poněkud bojíme, protože víme o svých vlastních nedostatcích. Ta sebranka, která je pozvaná na tu svatbu a která je neužitečná, je neužitečná z hlediska současné společnosti, protože nevytváří žádné hodnoty, ale patrně i z hlediska Boha. Takže se zdá, že ta výpověď, kterou tady o Bohu to podobenství předkládá, není absolutní, že to je prostě jenom cílená výpověď v kontextu toho, co to podobenství říká, a že asi má naznačit, že to hospodinovo pojetí spravedlnosti nelze odezřít od předchozího hospodinova jednání anebo od nějakých přísloví nebo obrazů, která o Bohu my tady máme. Že ten Bůh prostě se chová zcela spontánně a svobodně, nezávisle na představách nebo očekáváních, které my o něm máme. A teď pro nás asi by ta slova, která byla řečena tomu třetímu služebníku, měla být jakýmsi impulzem k snaze být těm druhým užitečný. Ale víc asi bych tomu neřekl dál. To už zase bychom byli totiž u toho, co jsme řekli na počátku, že všechny ty investice, které Bůh do nás složil, bychom měli s nima hospodařit. To znamená užívat je nebo je posílat dál. To je ta užitečnost, jestli tohleto z toho máme teda vyposlechnout.